dëgjuesën dëruar mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqërojnë në 30 minutat vijues të këti edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. BE-ja konfirmon se Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje mirë kuptimi për të pezulluar vizitat e ndërsjela. Kosova ka një nga shërbimet më dobta diplomatike të rajonit, vlerësojnë ekspertët. Maqedonia e Veriut ka hapur debatin për dekriminalizimin dhe legalizimin e marijuanës. Qendrat e skimit në Evropë të mbesin të mbyllura, kërkon Gjermania. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mes Kosovës dhe Serbisë ishte arritur para disa ditësh një marrëveshje mirëkuptimi për të pezulluar vizitat e ndërsjella për një kohë derisa zgjasin ngërmimet e varrezave ku supozohet se janë varrosur civilët e vrarë gjatë luftës. Kjo sipas burimeve të BE-s ishte bërë më njëherë pas kërkesës që udhëhecit politik të Serbisë kishin bërë për të vizituar Kosovën e para se ministrja e jashtme e Kosovës Meliza Haradinaj të kishte deklaruar publikisht se është refuzuar kërkesa e presidentit të Serbisë për të hyrë në Kosovë. Zëdhënësi i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano ka konfirmuar se është arritur një pajtim i mirëbesimit, por nuk ka saksuar se për çfarë palët kanë rënë dakord. Ne nuk komentojmë marrëveshje diplomatike apo mirëkuptimi të cilat i kanë ndërmjetësuar BE-ja me apo mes partnerëve tan, por në këtë rast konkret mund të konfirmoj pa hyrë në detaje se ne kemi ndërmjetësuar një mirëkuptim të tillë mes Kosovës dhe Serbisë lidhur me vizitat e ndërsjella, ka thënë Stano. Në BE ndërkësh nuk kanë dashur ta komentojnë as deklaratën e ministres Kosovës Meliza Radinaj Stubla e as letrën që i dërguar i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak i ka dërguar kryeministrit të Kosovës. Të njëjtën kryeministri Abdulla Hoti konfirmoi se ka pranuar një letër nga i dërguar i posaçëm i BE-s për dialogun, në të cilën ati i kërkohet që Kosova të respektoj marveshjen për levizjen e lirë të arritur në Bruxelles. Letra Lajçakut vjen disa ditë pasi Ministria Punëve të Jashtme Meliza Radinaj Stubla tha se ka ndaluar hyrjen e presidentit serb Aleksandar Vučić. Kosova është pro levizjes e lirë dhe po punojmë në kuadrë të dialogut që të përmbyllim gjitha çështjet e hapura me Serbinë. Unë kam pranuar letrën nga Lajçak dhe jam në komunikim të rregullt me të, por çdo kërkesë për vizitë do të trajtohet në kontekst të ndjeshmërisë së situatës nëpër cilën po kalojmë, ka thënë kryeministri Hoti.
Evropaelir.org.
Emrimet në shërbimin e jashtëm të Kosovës janë bërë temë debati në Kosovë. Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare, Instituti Demokratik të Kosovës dhe Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QOHO thonë se emrimet për favore politike dhe me lidhje familjare në misionet e jashtme të Kosovës janë praktike keqe, e cila po vazhdon tash shumë kohë. Megjithatë ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se a duhet të ketë vetting edhe në shërbimin e jashtëm të vendit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Shërbimin e jashtëm të Kosovës që nga formimi i tij e kanë përcjellë marrimet brenda tij përmes ndikimeve politike dhe përmes lidhjeve familjare dhe si pasojë kësaj politike, Kosova ka një nga shërbimet më të dobëta diplomatike të rajonit, thonë përfaqësuesit e organizatave joqeveritare të Institutit Demokratik të Kosovës dhe Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QOHU. Emërimi i flakron Shalës, djalit të deputetit Haxhi Shala, si konsul i përgjithshëm në Prag, i cili është kundërshtuar më pas nga ushtruesja detyrës presidentes së Kosovës Vjosa Osmani dhe nga kryeministri i vendit Abdulla Hoti, por edhe nga shoqëria civile, ka ngritur debatin lidhur me emërimet e deritashme të cilat janë bërë në shërbimin diplomatik të Kosovës. Flakron Shala është djali i deputetit të Kuvendit të Kosovës Haxhi Shala. Vota e këtij të fundit ka qenë vendimtare në votimin e qeverisë aktuale të drejtuar nga Abdulla Hoti. Pavarësisht që ligji për shërbimin e jashtëm i Republikës së Kosovës lejon që 50% e shërbimit të jashtëm të jetë i përbërë nga element politik, emërimet e tilla si pas përfaqësuesve të shoqërisë civile në mjaft rast janë bërë sipas ndikimeve politike dhe partijake. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë që është domosdoshme që edhe të emëruarit politik në shërbimin e jashtëm të Kosovës duhet të kenë pas vetes një sfond me të cilin mund të shërbejnë avancimit e interesave të shtetit të Kosovës. Por sipas emërimet e tilla nuk duhet të jenë rezultati shpërblimeve për votat të caktuara dhe shpërblime për personat e caktuar.
Tashi personat cilët nuk imagjet pare të involvuar në diplomaci, pare të involvuar në politikë të jashtme, marrin pozita të larta në arenën ndërkombëtare që përfaqësojnë shtetin e Kosovës. Dhe normalisht lind pyetja, si mund ta bëjnë ata këtë përfaqësim kur nuk kanë as pak informacione apo nuk kanë asnjë eksperiencë profesionale të mëparshme që të dëshmojnë që në fakt ata do jenë gjenie të sinë të para interesat e Kosovës. Pra, duhet kuptuar që nuk e ka Kosova luksin që është probleme pozita publike në ambasadat cilin që i kryen një favor politik një personi tjetër.
Por, si thot për Radio Evropa e Lirë Artan Demhasa, i drejtori Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, emërimet politike në shërbimin e jashtëm të Kosovës gjithë gjithkohës janë bërë në emër të favoreve politike dhe me nepotizëm.
Vazhdimisht ka shku kështu, e kjo edhe si dhe pasojnë që ne kemi nështë të shërbimin në atë diplomatik që e ka rajoni, e përkundër që ne si shtetë i ri është dashme e posë një shërbim të jetë të diplomatik edhe konsulor që ne zëru edhe numër në njohje e njëkosisht ne e mbajt numër në njohje që kemi edhe pasaj edhe me të ndu edhe me të rejtë edhe investime të ndryshme ndërkontare të në në Kosovë, kjo që nuk ka ndodhë. E kjo nuk ka ndodhë, titin përshka që sajtë po që kemi kosa ambasadore, konsojt e nume me lidi familjare, me ndikime politike, partijake e gjitha këto, ne e meritit pa merit.
Kryeministri Kosovës Abdulla Hoti ka thënë të mërkurën se emërimi i flakon shales për konsul në Pragë ishte bërë pa pasur një koordinim me të. Qeveria është në proces të analizimit dhe rishikimit funksional të rjetit të misioneve diplomatike. Pas kësaj analize do të ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme për të siguruar funksionimin efikas të misioneve diplomatike dhe do të sigurohemi që përbërja e këtyre misioneve të jetë në përputhje me ligjin, ka shkruar kryeministri Hoti në rrjetin social Facebook. Por anë nënkupton ky rishikimi rrjetit të misioneve diplomatike të Kosovës për të cilën flet kryeministri Hoti, një lloj vettingu për të gjithë të emëruarit në shërbimin e jashtëm të Kosovës. Kjo ende nuk është sqaruar nga kryeministri Hoti, por analistja Krasniqi vlerëson që nuk ka nevojë për një vetting në shërbimin e jashtëm të Kosovës, por se vetëm duhet të respektohet ligji dhe të ekzistojë një moral politik lidhur me atë se si bëhen emërimet.
Nuk e di si çfarë lloj vettingu mund të kishte ta diplomacisë, pa nuk vazhdon në këtë mënyrë ku ne shohim emërime politike dhe ne presim tash struktura mbi struktura sepse ka mungesë të vullnetit politik. Jo, kryeministri në vazhdimsi flet për politika kundër korrupsionit, flet për politika kundër nepotizmit, atëherë kërkohet përgjegjësi prej anës tij. Këto emërime mundohen në këtë formë dhe që qeveria, kryeministri të jetë gardian i rrethave politike dhe i bitë gjitha i vlerave demokratike dhe pra elemeve demokratike. Kemi institucione, institucione duhet të zbatojnë mandatin e tyre.
Sipas Demhasajt, fenomeni i emërimeve përmes ndikimit politik dhe nepotizmit në shërbimin e jashtëm të vendit mund të ndalet në dy mënyra, me vullnet politik të partive politike parlamentare dhe përmes procedurave gjyqësore në aspektin penal apo administrativ për të gjithë persona që bien ndesh me ligjin, por sipas tij është vështirë ndryshimi mentalitetit ekzistues për një kohë të shkurtë. Për më shumë ai shpreh mendimin që është i nevojshëm një vetting në shërbimin e jashtëm të Kosovës.
Duhet komplet shërbimin diplomatik në shtimin e një lloj vettingu. Duhet me pas një protest e rishikimit komplet të emrimeve që kanë ndodhur. Edhe a kanë gjenë emrime të duhura jo, a kanë gjenë emrime konform bazës ligjore apo jo, dhe aty ku s'ka qenë me njerëz të marrë mosa ndaj gjithëve, që mes më qenë kjo vetëm parsore edhe e pjesme vetëm për distorin vitet. Kjo mund të me pas efekt edhe ndaluse dhe për andaluse, por a i rishikon këtë pozicionet aktuale që i ki, edhe ata që nuk janë meritori ndjerë të sistemit, edhe dyta e përdoj këtë tash që shamull që në tarë mos me ndodhë mo me pas emrime të tila të pa meritume në shërbimin diplomatik. Po për me ndohë këto, për një me duke ndohë një mërkulli, e unë atë mërkulli nuk po e shumë e kunë që për një stafë momentalisht.
Ushtruesja detyrës e presidentes e Kosovës e Vjosa Osmani të mërkurën më 25 nëntorë, ka shfuqizuar 4 dekrete për konsujt të përgjithshëm, konkretisht për konsujt në Pragë, Ljubljanë, Shkup dhe Tiranë. Dekretet ishin nënshkruar nga ish presidenti Hashim Thaçi. Për 3 rastet e para, për Pragë, Ljubljanë dhe Shkup, bazuar në praktikën diplomatike, konsulore, konsulata e përgjithshme si rregull nuk hapet dhe konsujt e përgjithshëm nuk emërohen në të njëjtin qytet ku ndodhet edhe ambasada, ka sqaruar Osmani. Ndërkaq për shkarkimin e konsulit në Tiranë sipas saj, kjo është bërë me kërkesën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mos pajtimet e fundit publike ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës në Kosovë nga analistët në Prishtinë po vlerësohen si sinjal se qeveria aktuale po shkon drejt reformatizimit ose zgjedhjeve të reja. Analistët Artan Muaxhiri dhe Fitim Saliu, të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, vlerësojnë se fati i koalicionit do të përcaktohet edhe nga negociatat për zgjedhjen e presidentit të rritë vendit, gjë që kërkon zgjerimin e koalicionit ose arritjen e një marrëveshje me partitë opozitare. Shkumbina me Gjekaj Sjellholsi.
Mos pajtimet publike të partnerëve të koalicionit qeverisës në Kosovë vazhdojnë të jenë evidente, e që sipas analistit politik Artan Muaxhiri, ato janë pasojë mungesës së një programi të harmonizuar qeveritar.
Kjo qeveri është krijuar në mënyrë të drejtë, pa ndonjë harmonizim dhe koordinim të programeve, prandaj edhe aleatët nuk kanë pasur një homogenitet dhe nuk ka pasur një caksi për mënyrën e funksionimit të saj.
Shkas për këtë përplasje të re është bërë emrimi i konsulit përgjithshëm të Republikës Kosovës në Prag të Çekisë, Flakron Shala. Ky i fundit është djali i deputetit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haxhi Shala, vota e të cilit ka qenë vendimtare për formimin e qeverisë Hoti me 3 qeshor. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se askush nuk është koordinuar me të për emrimin e konsulit. Ai shtoi se qeveria është në proces të analizimit dhe rishikimit funksional të rrjetit të misioneve diplomatike. Ky reagim i Hotit erdhi pasi ushtruesja detyrës së presidentit të Republikës Vjosa Osmani tha se do ta shfuqizojë këtë dekretën e shkruar nga ish-presidenti Hashim Thaçi, gjë të cilën e bëri me 25 nëntor. Analisti Artan Muaxhiri vlerëson se ka pak gjasa që qeveria aktuale të vazhdojë mandatin pasi postierash nuk ka as shumicë parlamentare për kalimin e ligjeve.
Kryeministri Hoti duket se nuk e ka përkrahjen e plotë të aleatëve, për këtë shkak aty duhet të bëjë edhe kompromise në mënyrë që ta ruaj koalicionin. Kjo situatë nuk mund të vazhdojë për një kohë të gjatë, prandaj edhe imponohen ndryshimet ose rikonfigurimi i koalicionit qeveritar ose shkuarja në zgjedhje të reja.
Edhe analisti Fitim Saliu po ashtu është skeptik në jetëzatësinë e këtij koalicioni qeverisës.
Edhe në një rast të një harmonie të plotë mes dy partnerëve, unë kam dyshimet e mia që ky koalicion i ka votat e mjaftueshme për të kaluar ligjet e thjeshta. E dyta është mungesa votave për ta zgjedhur presidentin, i cili çështë e cila do të vijë shumë shpejt në rendite, dhe e treta është mungesa e koordinimit, e cila ka dëshmuar se mund të prishë koalicione më stabile në aspekt të numrave.
Që nga fillimi i qeverisës, partnerët e koalicionit kanë pasur përplasje për disa vendime veprime. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kishte kundërshtuar masat e para të qeverisë Hoti kundër pandemisë, duke kthyer prapa vendimin për testimin e detyrueshëm dhe karantinimin pas hyrjes nga territori i Shqipërisë. Kryetaria AK-s Ramush Haradinaj kishte kritikuar ashpër shefin e qeverisë Abdullah Hoti për mospërfshirjen e ministrit të drejtësisë Selim Selimi nga radhët e AK-s në dialogun me Serbinë, duke kërcënuar madje me prishjet koalicionit. Mos fajtimet brenda të koalicionit qeverisës ka pasur edhe për emrimin e Skënder Hysenit në postën e kryenegociatorit shtetëror për dialog. Përplasje e akuzën e distancës ishin bërë edhe me rastin e patrullimit të forcave serbe në fshatin kufitar me Serbin Karaçev. Hoti kishte thënë se s'ka nevojë për defilimin e Karaçev, pasi kufit e Kosovës janë të sigurt, duke i referuar një vizite që i kishte bërë këtij fshati lideri i aleancës Ramush Haradinaj. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kishte pak nasjellë me marrëveshjen e Washingtonit, ku pak para nënshkrimit kishin kërcënuar me largim nga qeveria për shkak të, siç patën thënë, përfshirjes e liçenit Tujmanit në këtë marrëveshje. Hoti e Haradinaj kanë pasur mospajtime dhe për vendimin e qeverisë për shuren e task forces antikorrupsion. E pas konfirmimit të këtyre akuzave të para nga dhomat e specializuara, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kërkoi nga qeveria që të ndërpres dialogun me Serbinë, por edhe kjo kërkesë u hodh poshtë nga kryeministri Hoti. Partnerët e koalicionit kanë edhe 5 muaj kohë për arritjen e dakordimit për zgjedhjen e presidentit të rritë vendit, pos kjo që u bë pjesë e kalkulimeve politike pas konfirmimit të akt akuzës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, i cili dha dorëheqje me 5 nëntor. Analisti Artan Muaxhiri thotë se asnjë lider politik, qoftë edhe zoti Haradinaj, nuk mund ta kërkojë postën e presidentit duke larguar vëmendjen nga konteksti përgjithshëm i asaj me të cilën po përballet vendi.
Pra jemi në një situatë absurde ku qeveria ka probleme të asiguroj një shumicë të thjeshtë, mirë po nën tjetër edhe opozita është aq e përqarë sa që nuk gjenë nga dëshmëri dhe vullnet për ta rrëzuar qeverinë dhe për të shkuar në zgjedhje të reja.
Por analisti Fitim Saliu parashikon që megjithatë në fund do të ketë një marrëveshje për presidentin që do të evitoj zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Nuk mund ta paramendoj se si do tjetë, do tjetë në PDK-n dhe koalicioni qeveritar, apo do tjetë PDK-ja dhe, pomenaj LDK-ja dhe PDK-ja pa OAK-n, por besoj që do të mundohen që të gjithë të shmongin zjedhjet parakoshme, sepse menaj që nuk ju konvenoj.
Me 24 nëntor, kryetari LDK-s Isa Mustafa ka paralajmruar thirrjen e një takimi me liderët e partive politike për arritjen e një marrëveshjeje për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Ai ka thënë se zgjedhjet e jashtëzakonshme nuk janë opsion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi të enjtën se gjatë 24 orëve të fundit 15 pacientë kanë vdekur dhe janë regjistruar 775 raste të reja me COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusi. Shifrat e rasteve të reja dalin pas testimit të 1903 mostrave. IKSHPK-ja po ashtu njofton se gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar edhe 553 pacientë, duke quar në total 22690 numrin e të shëruarve. Në ndërkohë në Kosovë gjatë kohës se pandemisë është rritur përdorimi antibiotikëve nga ana qytetarëve, ato janë blerë edhe pa recetë të mjekut. Ndonëse Kosova ka liçendalën blerjen e barnave pa recetë, ai nuk po zbatohet. Holsi i sjell Ariana Kasapolli.
Përdorimi antibiotikëve shpeshherë pa nevojë ka bërë që rezistenca ndaj tyre të konsiderohet si sfida kryesore globale e shëndetësisë në shekullin e 21. Thot mikrobiologu Lull, Raka i shton se në këtë mes nuk bëm përjashtim Kosova, ku mikroorganizmat indikator të rezistencës ndaj këtij ilaçi janë 2 deri në 5 herë më të larta se sa mesatarja evropiane për të gjithë antibiotikët e krahasuar. Ai përmes postës elektronike i tha Radios Evropa e Lirë se problemet më të mëdha të kësaj fushë në vendin ton janë përdorimi i panevojshëm i antibiotikëve, shitja në banatore pa recetë të mjekut dhe presioni nga kompanitë farmaceutike. Ndryshe, Kosova ka ligj që ndalon blerjen e barnave pa recetë, por që ky ligj nuk është zbatuar asnjëherë, kështu thot kryetari i Odës së farmacistëve të Kosovës Arianet Jakupi.
Në vitin e fundit, për shkak të pandemisë, ne shohim një përdorim të shtuar, posaçërisht të disa llojeve të antibiotikëve që kanë tregtuar disa të dhëna premtuese në ndim të pacientëve që janë diagnostikuar me COVID, por që këto dhëna ende nuk janë përmbledhur, që të shihet, do të thotë, do të përmbledhet pasi që të përfundoj viti 2020, do të përmbledhen këto dhëna dhe do të shihet gjendja aktuale. Mirë po, përderisa këtu ende vazhdon dhënia e antibiotikëve pa recetë, kjo paraqet edhe një shqetësim të madh.
Në përpjekje që të zbatohet ligji për katës, i cili ndalon shitjen e barnave pa udhëzim apo recetë të mjekut, Ministria e Shëndetësisë ka miratuar një plan veprimi për rezistencën antimikrobike, i cili do të shërbejë si një udhërrëfyes për të gjitha spitalet publike, partnerët shëndetësor, veterinare, mjedisor për të ulur rezistencën ndaj antibiotikëve dhe për të rritur sigurinë shëndetësore të popullatës. Por mikrobiologu Raka shton se përkundër përpjekjeve për të ulur përdorimin antibiotikëve të panevojshëm ka pasur shumë pak rezultat. Ndërkaq farmacistët në vend thonë se megjithë blerjen e madhe të antibiotikëve pa recetë, ndër vite ka pasur një vetësim të qytetarëve dhe shitja e tyre ka shënuar rënje. Shkumbin një sufi farmacist, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se rritje të shitjes së antibiotikëve ka pasur gjatë kohës së pandemisë.
Azonicina ka mund pakë e pacienta të lypi, në të zonë, bëllë rëzikë në marë të shëpare e setë, po që kërë zanë, për tjena nuk besoj për marë në shëtë
tjena. E qytetarë thonë se pando një problem në parnatore blin antibiotik. Njëra nga to është Arlinda Shala, qytetare nga Prishtina, e cila tregon se ka problem me anginë në fyt dhe shpesh përdor antibiotik, por që ato i merë jo gjithmonë me recetë.
Po, kom pas rosti, kur kom blin edhe pa recetë. Po, si të mos tash qatë pak pandemisë, më ka ndohë të lëa si kom problem me këtë botë anginë, edhe nuk kom dashë në shkute mjeku edhe një tyra të mponë edhe qatë qatë pandemisë.
Në Evropë, bara e infekcioneve nga mikrobet rezistente është e barabartë me gripin, tuberkulozin dhe HIV-cin së bashku. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut ka hapur debatin për dekriminalizimin dhe legalizimin e marijuanës, por kjo ka nxitur debate shumëta se çfarë duhet të përfshijë legalizimi dhe kush mund ta kultivojë bimën narkotike. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se legalizimi në kriteret të caktuara do të zhvillonte para së gjithash turizmin. Opozita thotë se ideja bëhet për shpërshëndruar vëmendjen e opinionit nga gjendja e rëndë në vend. Raporti i Suf Kadriut.
Në Maqedoninë e Veriut ka nisur debati për dekriminalizimin dhe legalizimin e marihuanës pas të deklaratës së kryeministrit Zoran Zaev se Ohri dhe qendrat tjera turistike në vend duhet të mendojnë seriozisht të ndjekin shembullin Amsterdamit kur bëhet fjalë për përdorimin e marihuanës në mënyrë që të zhvillohen dhe ngritet turizmi në nivelin evropian. Ky proces duhet të jetë gjithëpërfshirës, pasi kemi të bëjmë me një çështje komplekse, përfshirja të gjitha palëve të interesuara do të ndihmonte në gjetjen e një zgjidhje cilësore që mund të sjellë më shumë përfitime për shtetin në aspekt të rregullimit të tregtimit të marijuanës, uljes së krimit, por edhe përfitime ekonomike, para së gjithash për turizmin dhe gastronomit, thuhet në njoftimin e qeverisë. Qeveria ende nuk ka dalë me ndonjë propozim konkret mbi legalizimin, por bazuar në deklaratat e kryeministrit, marijuana do të legalizohet në kushte të caktuara. Në kafenet ekzistuese dhe ato që do të hapen, të kenë standarde të caktuara të ventilimit, si dhe dëshmim mbi prejardhjen e marihuanës. Ideja e pushtetit është që të ketë edhe ndryshime në ligjet ekzistuese për dekriminalizimin e marihuanës, respektivisht të mos ndiqen penalisht përdoruesit e saj. Persona që kapen duke prodhuar shitur apo shpërndar lëndë narkotike, si pas ligjeve në fuqi, dënohen nga 1 deri më 5 vjet burg.
Se u është pravime konsultacije, nema tekst do pratenicite, ni tu imi postoji nekakor tekst.
Ne ende jemi në fazën e konsultimeve. Si deputet, ende nuk kemi marras një tekst, por për këtë çështje, sigurisht se do të hapim debat të gjerë, do të ketë ndërhyrje që të kemi një propozim ligj, ka deklaruar Jovan Mitrevski, kryetari grupit parlamentar të LSDM-s. Opozita debatin për dekriminalizimin dhe legalizimin e marihuanës e vlerëson si përpjekje të pushtetit për të shpërqendruar vëmendjen e opinionit nga gjendja e rëndë me pandemin, por edhe si përpjekje e qeverisë për vënjen në kontroll të këtij biznesi ilegal.
Vë momentos, për edmene, toa e tema zë defokusiranje, vë oj znaqa në period.
Kjo është një temë që hapet për shpërqendrim të vëmendjes në një kohë shumë të rëndësishme për vendin, si që është edhe kriza me koronavirusin ku çdo ditë humbin shumë jetë njerëzish dhe nga mbi 1000 të infektuar në bazë ditore. Kjo bëhet edhe për të shpërqendruar vëmendjen nga vetoja bullgare. Ne ende nuk kemi parë një propozim ligj, por është e qartë se bëhet fjalë për interesa biznesi, duke pasur parasysh se familja Zaev është thellë zhytur në biznesin e prodhimit të marihuanës, ka deklaruar Nikola Micevski, kryetari grupit parlamentar të Vëmëros. Kundër idesë kryeministrit, ka ndalë edhe partitë e opozitës shqiptare. Jana Kimitrovski, kryetari shoqatës për kanabis dhe politika të gjelbra Bilka, thotë se dekriminalizim dhe legalizim të marihuanës duhet të ketë por jo ashtu si që pretendon pushteti.
Një bara me cilosa legalizacija në kanabisët, se kushto rekreativ në upotruva kanabis.
Ne kërkojmë legalizim të plotë të kanabisit, gjdo njëri që e përdorat, të mund edhe të kultivoj 3-4 rënjë në për shtëpit e tyre, ndërkohë të gjithë të tjerët që kanë dëshmi mjekësore, bazuar në rregulloren e Ministrisë së Shëndetësisë, se kanë nevojë për përdorim të kanabisit për trajtim të sëmundjes, të mund të mbjellin deri 10 rënjë kanabis. Thot Mitrovski, Maqedonia e Veriut në vitin 2019 ka legalizuar kanabisin, por vetëm për qëllime mjekësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjermania po kërkon një marrëveshje me vendet evropiane për të mbajtur qendrat e skimit të mbyllura deri në fillim të janarit, që në fillim të pandemisë disa nga zonat e përhapjes së koronavirusit në Evropë ishin vend pushimet e skimit. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Gjermania po kërkon një marrëveshje me vendet evropiane për të mbajtur qendrat e skimit të mbyllura deri në fillim të janarit. Kjo mas po kërkohet nga ana Gjermanisë për të frenuar përhapjen e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Unë do ta them këtë hapur, nuk do t'jetë lehtë, por ne do të përpiqemi, tha kancelaria gjermane Angela Merkel, pasi foli me udhëheqësit rajonal të Gjermanisë. Lajmi u bëj ditur derisa Gjermania zgjati masën e izolimit të pjesëm deri më 20 dhjetor. Që nga fillimi i pandemisë disa nga zonat e përhapjes së koronavirusit në Evropë ishin vend pushimet e skijimit. Kryeministri italian Giuseppe Conte ka mbështetur shtyrjen e fillimit të sezonit të skijimit, por ka theksuar nevojën për një zgjidhje evropiane. Nëse Italia vendos të mbyllë të gjitha qendrat e saj të skijimit, pa ndonjë mbështetje nga Franca, Austria dhe vende tjera, atëherë turistët italian do të rrezikonin të shkonin jashtë vendit dhe të bartnin virusin përsëri në Itali, i thajë një televizion italian në fillim të kësaj jave. Shumë italian u drejtohen qendrave të skijimit gjatë pushimeve për festat e Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Kjo është periudhë shumë rëndësishme për ekonominë lokale të shumë vend pushimeve në gjithë Evropën. Presidenti francez Emmanuel Macron e bëri të qartë të martën se vend pushimet në Francë do të qëndronin të mbyllura deri në vitin e ri. Por Austria ka shprehur shqetësim për një plan të përbashkët evropian të mbylljes së qendrave të skijimit. Ministri Financave në Austri, Gernot Blümer, tha se nëse BEI-a detyron zonat e skijimit të qëndrojnë të mbyllura, atëherë ata do duhet të paguajnë për të. Kompenzimi do të arrinte vlerën e miliarda eurove. Zvicra nuk është në Bashkimin Evropian dhe ndryshe nga destinacionet e tjera alpine, vendpushimet e saj janë tashmë të hapura, kështu që skiatorët mund të drejtohen atje. Të mërkurën, qeveria gjermane njoftoi gjithashtu zgjatjen e bllokimit të pjesëshëm me rregulla më trepta që kufizojnë tubimet private në 5 persona. Uthecit të gjerman gjithashtu kanë vendosur që për Krishtlindje të lejohen tubimet deri në 10 persona. Kjo mas do të vlejë nga 23 dhjetori deri më 1 janar. Javën e kaluar, Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi se Evropa po përballet me një rritje të rasteve me koronavirus. Vendosja kufizimeve të reja ka çuar në një ulje të numrit të infektuarve, por ekziston frika se situata me pandeminë mund të përketësohet gjatë dimrit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekaterina Trendafilova është riemruar kryetare e dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë dhe për 4 vjetet e ardhshëm. Si pas njoftimit, kryetarja Trendafilova shpreu një mirënjohjen për besimin që i është dhënë për të vijuar të shërbej dhomave të specializuara të Kosovës, të cilat kanë hyrë në një fazë të re, siç ka thënë ajo, të rëndësishme me nisjen e proceseve gjyqësore. Ajo deklaroi se ka besim që proceset do të kryhen në mënyrë të mbrojtur, të pavarur, të paanshme, të drejtë dhe efikase në pajtim me mandatin e dhomave. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar hetojnë dhe gjykojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politike që nga janari vitit 98 deri në dhjetor të 2000-shës. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka bërë thirrje për t'i dhënë fund epokës së zymt të ndarjes, pasi vendi përballet me një dimër të gjatë dhe të vështirë me pandeminë COVID-19. Në një fjalim për festën e falënderimeve, ai tha se amerikanët janë në luftë me koronavirusin jo me njëri tjetrin. Javën e kaluar, më shumë se 1.2 milion raste të reja me koronavirus u regjistruan në Shtetet e Bashkuara. Pandemia e koronavirusit mund të zhduk 25 vjet të arritjeve në fushën e barazisë gjinore, thonë të dhënat e reja globale nga Agjencia Kombeve të Bashkuara, UN Women. Gratë po bëjnë punë shtëpiake dhe kujdes familjar dukshëm më shumë për shkak të ndikimit të pandemisë. Gjithçka për cilën kemi punuar e që ka marrë 25 vjet mund të humbas brenda një viti, thosë zëvendës drejtoria ekzekutive e UN Women, Anita Bhatia, transmeton BBC. Mundësitë e punësimit dhe arsimit mund të humbin dhe gratë mund të vuajnë nga një shëndet më i dobët mendor dhe fizik. Barra e kujdesit që ka rënë mbi gratë paraqet një rrezik real për të rikthyer stereotipet gjinore në vitet e 50-ta, thot zonja Bhatia. Një gjykatë në Turqi u ka shqiptuar dënimet e përjetshme dhjetrat e pandehurve në një nga gjykimet më të mëdha që lidhen me përpjekjen për grushtet të vitit 2016. Pilot të forcave ajrore dhe komandant të ushtrisë ishin mesin e gati 500 të pandehurve të akuzuar për përpjekjen për të përmbysur nga pushteti presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Një total prej 475 të pandehurve u gjykuan, ndërsa 365 prej tyre janë burgosur. Të paktën 25 ish ushtarakëve të lartë u shqiptuan dënime të rënda të përjetshme. Ata dyshohet se drejtuan komplotin nga bajza ajrore Akinci pranë Ankaras. Argentina ka shpallur 3 ditë zije pas vdekjes së legjendës së futbollit Diego Maradona, i vdiq të mërkurën në moshën 60 vjeçare pas një sulmi në zemër. Mijëra qytetarë mblodhen në Buenos Aires me 25 nëntor për të kujtuar futbollistin që çoi në fitoren e Argentinës në Kupën e Botës më 1986. Presidenti Argentinas Alberto Fernandez e shpalli 3 ditë zije ku qytetarët do të kenë mundësi që shprehin nderimet e tyre pranë arkivolit të Maradonës, i cili do të vendoset në pallatin presidencial. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.